Puhutaan yhteistyöstä. Sovitaan yhteistyö sen, sillä tavalla, että mä juttelen tässä vähän aikaa ja kommentoikaa sitten. Me äskeisellä luennolla puhuttiin jotain siitä, että me ei tarvita turboa. Meiltä ei vaadita tehoa lisää. Nyt tulee ristiriitainen otsake, jossa lukee, että teho paranee. Erotellaan nyt nämä kaksi asiaa. Äskeisen luennon sisältö, meidän henkilökohtainen sielun hoitamisemme ja se, että me voitaisiin tehdä järkiperäisesti sitä, mikä on annettu tehtäväksi. Koska on viisaampi valita tie, joka vie helpommin päätökseen, kuin valita monta mutkaa ja monta Karjalan mäntyä, johon päänsä lyö. Eikö vaan? Yhteistyö on yksi tapa, jolla saadaan nämä ongelmat vähäisemmäksi, jolloin tulee nimenomaan tämä pienten nuolien kerääntyminen yhteen ja siitä tulee keihäs. Leija tai ei, sitä en tiedä. Mulla on muutama määritelmä myöskin täällä. Yhteistyö takaa parempia tuloksia kuin erillissuoritus, niin kuin pojat sanoivat. Saumaton yhteistyö luo tarkoituksenmukaiset työskentelymenetelmät, turha hosuminen jää pois. Onko tämä ajatus Raamatulle vieras? Kuka muistaa sellaisen lausahduksen, jossa sanotaan, että minä en taistele ikään kuin ilmaan hosuen? Tämä tukee hiukan juuri tätä ajattelua. Ja sitten tällaisten menetelmien, jotka parantavat tehoa, kun yhdessä toimitaan, tulee olla kaikille ihan selvät. Jos tässä on ongelmia, että ryhmän jäsen ei voi kokea tai nähdä päämäärää, tavoitetta tai työskentelymenetelmää tarkoituksenmukaisena, niin hän ei ole mukana muuta kuin pakosta. Eli silloin on tämä negatiivinen yhteistyö, eli pakkotyö, eikä ole tämä positiivinen lapsityö. Näiden menetelmien tulee olla myöskin kaikkien hyväksymät, tavoitteelliset selkeästi. Ja sitten hengellisessä lapsityössä erittäin tärkeä asia, kun te opettajan kokouksia pidätte, joustavasti muunnettavissa uusien tarpeiden ja ongelmien noustessa esille. Kun me olemme asettaneet jonkin tavoitteen, esimerkiksi syksyllä asetetaan tavoite jotain kevätjuttua varten, tai asetetaan tavoite jonkin asuinalueen uuden kerhon tai pyhäkoulun aloittamiseksi, ja tuleekin yhtäkkiä vaikeus, että meiltä otetaan pois huone, jossa sitä pyhäkoulua tai kerhoa pidetään. Nyt pitää olla joustava ryhmä, joka pystyy alkaa yhdessä selvittämään tilannetta, kun on uusi tavoite astunut esille. Vaikeus tai joku tarve, joka on luonut sen. Näissä tilanteissa ei vaadita solisteja ollenkaan, vaan sillä tavalla, että koko joukko yhdessä alkaa tehdä päätöksiä. Se vaatii puheenjohtajankin sitten, koska monet ehdotukset puidaan ja sieltä paras valitaan. Uskovaisina ihmisinä tämän asian pitäisi olla helppo, mutta käytäntö on osoittanut, että monta kertaa kristittyinä me ajatukset ja asiat ovat juuri ne, jotka kaikkein kovaäänisimmät ovat sanelleet toisille, piste. Ja vähän hiljaisempi ihminen ei sano omaa ajatustansa. En mä nyt oikeastaan ole tuota mieltä, mutta riidan välttämiseksi niin mä oon hiljaa. Ei se ole mitään yhteistyötä, se on diktatuuria. Yhteistyössä kaikkien tulee olla mukana, niin kuin sanoin äsken, hiljaiset pitäisi aktivoida. Jos joku istuu vaan ja katselee silmät kauniisti seljällään, niin häneltä voidaan kysyä, että mitä mieltä sä olet? Silloin tulee käyttää niin sanottua avointa kysymystä. Mitä tarkoittaa avoin kysymys? Kuka osaa lyhyesti sanoa, mikä on avoin kysymys? Mikä siinä on nimenomaan, jos ajatellaan vastauksia? mikä on kaikkein tärkeintä avoimen ja johdattelevan kysymyksen välissä? Miten avoimeen kysymykseen vastataan ja miten johdattelevan kysymykseen vastataan? Se on just, sä sanot ihan oikein sen, mutta kysy, tuolla oli toinen. Ole hyvä. Joo. Eikö johdattelevaan voikin sanoa aina oman mielipiteensä, eikö niin? Me käytämme erittäin mielellämme johdattelevia kysymyksiä. Tiedättekö miksi? Mitä? Joo, mutta mikä siinä on meidän kannaltamme erittäin tärkeää? Oma mielipide tulee johdattelevassa kysymyksessä jo, ja me vaan pyrimme saamaan sille hyväksynnän. Jos me olemme tarpeeksi vahvoja, niin kuin me johdattelevan kysymyksen teemme, niin naapuri sanoo, että ja ajattelee ihan muuta. Sen tähden käyttäkää sanoja miksi, missä, kuka, milloin, mitä, jolloin ihminen joutuu selittämään lauseilla, miten asia on. Ja silloin, kun on kysymys meistä hiljaisista ihmisistä, niin mehän niin hyvin vaikeasti ryhmässä sanomme mielipiteemme. Aivan ostamalla sen sieltä saa. Ja sitten jos joku osaa taitavasti johdattelevia kysymyksiä käyttää, niin mehän olemme samaa mieltä. Mutta anna olla, kun joku tekee, katsoo suoraan minun pieniin sijaan silmiin ja kysyy avoimen kysymyksin, niin minähän olen täysin ulkona. Häh? Pitääkö mun sanoa? Ja sitten kun mä sanon, niin sitten siitä saattaa tulla konflikti. Silloin ei ole yhteistyöstä kysymys. Aktivoikaa pyhäkoulun opettajina ryhmissä ne, jotka eivät mielellään sano omia mielipiteitään. Siinä voi olla takana myöskin se, että kun kokous on ohi, niin sitten he sanovat mielipiteensä potenssiin 14. Kaikki. Silloin hän ei ole taas ymmärtänyt sitä, että on vain yksi tilanne, jossa sanotaan mielipiteet. Se on se tilanne, jossa tehdään päätökset. Sen jälkeen ryhmä tyytyy päätöksiin, eikö vaan? Okei. Vähän olemme samaa mieltä, eikö vain? Sitten on syrjään vetäytyvät, jotka saattavat olla muitakin kuin hiljaisia. He tekevät selvästi jotain muuta kuin ryhmä. Esimerkiksi neulovat. En tarkoita, että olet syrjään vetäytyvä. Heitin vaan täältä pienen nuolen. He piirtelevät, miettivät ihan muita, suunnittelevat keittiön kalustusta, kun muut puhuu tärkeää asiaa. Ja näyttävät kasvoillaan, että no, ei kosketa mua, mä teen kuitenkin asiat niin kuin mä oon päättänyt. Tämmöisen ihmisen mukaan saaminen on myöskin äärettömän tärkeää. Ja hän tokenee myöskin avoimesta kysymyksestä. Mitä mieltä sinä, Liisa, olet tästä kysymyksestä? Joo, siinä pitäisi olla ruudulliset ai, tästä kysymyksestä, niin joo. Sitten hän pääsee sanomaan asiansa. Sitten on me ujot, jotka joka sanalla punastumme korvia myöten. Ujous on toisille suuri taakka. Jotkut ihmiset ovat todella niin ujoja, että he eivät uskalla lausua mielipidettään ryhmässä. Silloin täytyy tässä ryhmässä olla niin kypsät ihmiset, että se mielipide aivan kun saadaan sieltä sitten kuitenkin ulos. Että ujo saa käydä sen vaikka kuiskaamassa oven takana jonkun korvaan. Tiedättekö te, että lavalla ei ole Niilo Mäenpää, joka nykyisin huutaa niin, että ei tarvitse kovaäänisiäkään. On ollut niin ujo mies lapsena, että hänen siskonsa sai määräyksen kotoa, että siskon täytyy jäädä odottamaan yhden vuoden, että Niilo pääsee samalle luokalle, että hän pääsi istumaan rinnakkain, kun sisko oli vuotta vanhempi. Ja aina kun opettaja kysyi jotain, niin pikku Niilo oli niin ujo, että vähän osoitti, että Niilo tietää, mutta kun opettaja kysyi Niilolta, niin Niilo kuskasi Annelin korvaa ja Anneli vastasi. Hän on kertonut tämän. Ja kun, sitten kun Herra katsoi Niilon pyhällä hengellä, niin mies muuttui täysin. Hän oli laittanut Jumalalle semmoisen selvän, kun Jumala kutsui häntä työhön, niin Niilo sanoi, että enhän mä voi tällaisena lähteä, että kun mä avaan suuni, niin tulee tämmöinen tilanne. Oli laittanut sellaisen merkin, että Herra, jos kastat minut pyhällä hengellä ja muutat minun luonteeni tältä osin, niin minä olen valmis. Ja se tapahtui ihan täydellisesti. Merkillistä. Me ujot saamme myöskin avun Herralta. Käsitellään ujoja ihmisiä hellävaraisesti. Me, joilla on kova ääni ja kauhean porskutteleva meno, me saatetaan joskus yhteistyötä, kun yritämme tehdä, niin loukata heitä. Pois tieltä kävyt ja mitä risuja ne nyt oli. Ei tässä ole aikaa, nyt hommat pistetään tosta vaan ja näin ja näin. Ja ujo on aivan sydän läpättää, että miten tässä nyt oikein käy. Hyvä kysymys. Mä olisin voinut vastata, että Siis sinä ajattelet, että ujous on itsekyyttä. Nyt meidän täytyisi tuntea, että mistä tämä ujous johtuu ryhmässä. Se voi olla itsekyyttä, se voi olla nimenomaan nöyristelyn tai nöyryyden pukun puettua nöyristelyä, jolla on semmoinen ujo ja pitkälti syrjään vetäytyvä, jossa on riikin kukon sulat näkyy aina. Mutta on olemassa myöskin ihmisiä, jotka todella ovat ujoja. Heillä on ehkä jotakin taustassa, sellaisia kokemuksia, jotka ovat saaneet hänet ajautumaan tilanteeseen, jossa hän on varauksellinen jokaisessa ihmissuhteessa, vaikka hän ei haluaiskaan. Meidän tulee olla hyvin hienovaraisia ja auttaa tämmöistä ihmistä. Kun huomataan, että ujo, niin autetaan. Ei liian suurta annosta kerrallaan, vaan vie siemien vikisen sillä systeemillä, että pikkuhiljaa. Niin tämmöinen ujo voi päästä siitä kahlitsevasta ujoudestaan ja tulla ryhmän jäseneksi. Niin sillä tavalla, että hän pystyy tässä ryhmässä toimimaan ja tuomaan oman panoksensa. Eikö?
Niin, onko sitten tosiaan
ne huomat itsetuntoiset suomalaiset ihmiset? Ovat. Siis ne kuuluu näihin ryhmiin, joo. Siis me itsetuntovammaiset, joo. Siis monilla suomalaisilla ihmisillä on todella huono itsetunto. Asia, joka on myöskin yksi luennon aihe ja joka on kipeä lapsityöntekijöille. Hyvin kipeä juttu. Kun meidän itsetuntomme on huono, me siirrymme vääriä asenteita koko ajan lapsiin. Elikkä sana rakasta itseäsi, koska Herrakin rakastaa sinua, kuuluu tämmöiselle, jolla on huono itsetunto, että hyväksy itsesi sellaisena kuin olet ja lähtee opettelemaan sitä, että mitä sitten, vaikka mulla on nenä keskellä päätä eikä olekaan täällä, ja mitä sitten, jos mulla on toinen silmä ruskea ja toinen punainen, ja mitä sitten, jos mulla on pienet korvat, ja mitä sitten, jos mulla on muutama kilo ylimääräistä läskiä, jos mä saan niitä pois, mitä sitten, jos mun ääneni on kähe, ja mitä sitten, jos musta on tulossa kalju, ja kaikkea tämmöisiä, hyväksy itsensä sellaisena kuin on, ulkoisesti. Sitten se siirtyy pikkuhiljaa myöskin, että mä sisäisesti pystyn hyväksymään elämäni Herran edessä sellaisena kuin se on. Näitä itsetuntovammaisia on hirveä määrä. Sitä mä en ole ottanut sellaisena, koska se on ollut mulle ihan eri aihe, mutta et hyvä kun otit esille. Siellä oli joku puheenvuoro. Aha. Tämmöinen ihminen, jos pääsee kypsään joukkoon mukaan, eli lapsityöntekijöitä, nyt puhutaan lapsityöstä lähinnä. Lapsityöntekijöinä, jos sattuu olla kypsä joukko ja tällainen itsetuntovammainen, oikein pahasti itsetuntovammainen tulee mukaan, niin hänet voidaan siellä ryhmässä mukavasti valmentaa parempaa itsetuntoa. sillä, että annetaan avoimesti tunnustusta. Me suomalaiset ollaan semmoisia, että eihän voi kiittää, kun siitä tulee ylpeä. Mutta anna olla, jos on jotain moitittavaa, niin listaan pam, 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 pam. Kun voitaisiin joskus sanoa, että oli muuten hieno, miten selvisit siitä jutusta. Ihan totta, tykkäätkö niin? Joo, ja sit sulla on vielä nätti puserokin. Ihan totta, tykkäätkö niinkin? Ihan pieniä huomaavaisuuksia tämmöiselle ihmiselle. Hän koko ajan katsoo itseänsä sillä silmällä, että voi voi, kun muutkin näkee, miten reppana mä olen. Tämä oli hyvä, kun se tuli esille. Sitten, ole hyvä. Se myöskin tulee, nämä ujot tulevat näihin itsetuntoasioihin. Joo. Joo. Eli kun me teemme tätä positiivista yhteistyötä lasten parissa, niin muistetaan nämä asiat kotona ja pyhäkoulussa, että ei kasvateta lapsia semmoiseen ruttuomatuntoisuuteen, joka vie heidät myöskin sitten itsetuntovammaisiksi, tekee heistä erittäin ujoja ja arkoja, pelkääviä, vaan avoimia, ystävällisiä, sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa sanoa, että mä oon tätä mieltä. Silloin tilanne on ihan toisenlainen tämän ihmisen kannalta. No niin, sitten on suulaat, me suulaat ja rämäpäät ryhmissä, joilla on aina selvä mielipide ja selvä näkyy. Ja näkemys asiasta, jotka haluavat sen myöskin sanoa. Ja kun tämmöinen vilkkaus ja tämmöinen energisyys on oikeissa mitoissa, niin sehän on juuri sitä, mitä pitää ollakin. Mutta se täytyy olla oikeissa mitoissa niin, ettei tällainen ihminen hallitse niitä, jotka ovat täällä puolella. Vaan ryhmässä päästään yhdessä kasvamaan. Että suulaskin osaa olla joskus hiljaa ja kuunnella aktiivisesti, mitä muut sanovat. Eikö vaan? Nimittäin kun yleensä tämmöinen ihminen, niin ehkä hänellä on semmoinen lapsuus myöskin, että hänelle on sanottu, että kiva juttu, kun teit tämän. Oli mukava, kun onnistuit siinä ja itsetunto on pikkuhiljaa tullut aika hyväksi. Että siellä on hyvä tausta alla ja on hyväksynyt itsensä sellaisena kuin on. Sehän näkyy heti, se näkyy ihan heti ulospäin. Ja sitten kun tämmöinen ihminen on varma, ehkä vääristäkin mielipiteistä joskus, niin se aiheuttaa törmäyksiä. Ryhmässä nyt nämä monet eri asiat pitäisi tulla esille, ja tällainen ihminen, jolla on paljon ideoita, joka on energinen, ulospäin suuntautuva, avoin, niin hänkin, kun tulee pikkusen matkaa toiseen suuntaan ja haluaa katsoa ja kuunnella toisten sanoja, niin siitähän tulee erinomainen ryhmätyö. Sehän on sitä ryhmää, johon meidät on kutsuttu. Sitä, jossa tämä työ todella menee eteenpäin niin kuin kellokin. Elikkä ei juntata, vaan esitetyt mielipiteet ja ehdotukset perustellaan jokainen. Myöskin semmoinen, joka haluaa johdattavilla kysymyksillä tehdä niitä, perustelee mielipiteensä. Ei pakoteta toisia, ei ylipuhuta. Päätöksentekomalleja on jonkin verran. Päätettiinkö jotain, malli on ehkä yleisin, että kukaan ei oikein tiedä, että päätettiinkö me mitään, mutta asiat johdattelevat meitä eteenpäin. Häh? Tehtiinkö me joku päätös? En mä ihan varma ole, mutta nyt on uusi asia jo, tästä puhutaan nyt ja kaikki on harakoilla. Tietysti aivoriihi-idea, eli ollaan ryhmässä ja heitetään ajatuksia, on ihan ok, mutta siellähän ei tehdäkään päätöksiä, eikö vaan? Sen jälkeen aletaan tehdä päätöksiä. Omavaltainen päätös, eli joku yleensä avoin suulas äänekäs ihminen tekee ehdotuksen ja alkaa toteuttaa sitä omavaltaisesti. Sitten on klikkiytyminen. Muuten oletteko huomanneet, että se on usein vähemmistö. 2 tai 3 voimakasta, jotka klikkiytyvät ja junttaavat asian läpi. Sitten on tietysti myöskin enemmistöpäätös olemassa, eli kysytään, että kuka on tätä mieltä ja kuka on tätä mieltä. Ja kumpaa enemmän ehdotetaan, niin se voittaa, mikä on demokratian hengen mukaista myöskin seurakunnassa. Sitten on tärkein ajatella lapsityötä, yksimielinen päätös. Eli meidän tulisi ryhmissä, yhteistyössä päästä siihen, että me voimme tehdä päätöksiä yksimielisesti, että me kaikki todella sydämestämme olemme niiden asioiden takana, jota päätettiin. Eikö vaan? Koska jos joku jää epävarmaksi, jos idea ei ole hänelle myyty ryhmässä, niin hän on vielä epävarmempi sen ryhmätilanteen jälkeen, ja hän on vielä epävarmempi, kun hän lähtee toteuttamaan, ja hän tulee taatusti toteuttamaan toisella tavalla kuin ryhmäpäätös oli. Tämä kysymys on myöskin hyvin tärkeä silloin, kun puhumme ihan evankeliumin viemisestä eteenpäin. On niitä, jotka yhtäkkiä keksivät jonkun erikoisuuden evankeliumissa. Ne rupeaa puhumaan oppina siitä, että Jeesuksella oli korvan vieressä kihara, joka ensin lähti ulospäin ja kaartui tänne sisäänpäin. Ne löytää tämmöisen yksityiskohdan ja tekee siitä opin. Mullakin tulee olla tässä kihara näin ja näin, sitten vasta mä olen pyhä. Eli tämmöisiä asioita, jotka tulee myöskin evankeliumissa, koska nyt meidän kaikkien tulee tuntea tämä kirja, joka on kaiken pohja, kun me opetetaan lapsille, kun me puhumme Jeesuksesta. Niin löytää jotain ihan metsäselityksiä. Mä oon kuullut sellaisenkin selityksen, kun Raamatussa sanotaan, että lopun aikoina alkuaineet kuumuudesta sulavat, niin eräs evankelista oli löytänyt sitten vanhan käännöksen, jossa sanottiin, että elementit kuumuudesta sulavat. Ja voi sitä intoa, jolla hän saarnasi, että kun oli tullut ensimmäiset elementtitalot. Että minä olen löytänyt suuren totuuden Raamat vanhasta käännöksestä, että uusi on pilannut tämän homman kokonaan. Että täällä sanotaan, että elementit kuumuudesta sulavat ja nyt on elementtitaloja, että kun tulee se aika, niin ne kuumuudesta sulavat. No se oli tietysti totuus, myöskin elementtitalot kuumuudesta sulavat. Siinä tarkoitettiin hiukan toisia kysymyksiä. Eli meidän tulee olla näissä asioissa tarkkoja myöskin, yksimielisiä opista ja elämästä. Lapsityö on positiivista yhteistyötä, niin kuin sanoit. Ja sitten muutama asia. Opettajien keskeinen yhteistyö kokouksessa tulisi olla juuri sitä, mitä äsken sanottiin. Kaikkien asiat pitäisi tulla käsittelyyn. Jokaisen tulisi saada sanoa mielipiteensä ja huom, uskaltaa sanoa mielipiteensä. Meidän tulisi olla niin kypsiä ihmisiä, kun me lasten edessä olemme, että meillä on varaa myöskin sanoa, mitä me ajattelemme. Jos sulla on tässä ongelmia, niin ota järki käteen. Älä nyt kaiva sitä nenän kautta, mutta jollain muulla tavalla. Ja tee päätös, että mä haluan sanoa mielipiteeni ja alistaa sen keskusteluun. Opettaja lasten kesken yhteistyö on parhaimmillaan vuorovaikutusta, jossa opettaja on noussut lapsen tasolle ja vuorovaikutetaan toinen toisiimme. Se on antamista ja saamista. Laihialaismies pitkän ajattelun jälkeen, hyvin pitkäaikaisen ajattelemisprosessin jälkeen, jossa hän sai molemmat aivosolunsa liikkeelle, hän keksi keinon. Kun annan, niin saan. Ja se oli laihialaiselle vaikea ratkaisu. Kun annan, niin saan. Tämä on jokaisessa ihmissuhteessakin muuten äärettömän tärkeä asia. Opettajien ja vanhempien kesken meidän tulisi opettajina tutustua lasten taustoihin sillä tavalla, että me opittaisiin tuntemaan hiukan niitä koteja myöskin. Ei tämmöisessä sensaatiomielessä, että mun täytyy tietää, vaan siinä mielessä, että meillä on helppo vetää asioita jostakin saabista tai kerrostalon 7. kerroksesta tai kesämökistä, tai jalkapallosta, tai jostain tämmöisestä, jotka on täällä lapselle läheisiä siinä taustassa. Hän kokee olevansa hyväksytty siinä opettajan ja hänen välisessä kahden hengen ryhmässään. Sitten opettajien seurakunnan kesken eri työmuotoihin suhtautuminen, työntekijöihin, vanhimmistoon suhtautuminen, että meidän välit on avoimet. Jos meillä on jotain sanomista, me mennään Matiloon ja sanotaan, että istutaan Matti vähän aikaa ja jutellaan. Eikä mennä tonne jonnekin kotiin pyöreän pöydän ympärille, kynttilä palaa, kahvikuppissa on kahvia ja sitten aloitamme vuoroperään nokkimaan nyysteni Matti hengiltä hengessä. Se on väärin. Jumala ei hyväksy sitä. Uskokaa tai älkää. Kaikenlainen juoruaminen ja pahan puhuminen on suuri eksytys. Se on sielun vihollisen, se on perkeleen suuri eksytys. Ja jos me lapsityön tekijänä lähdetään näin halpaan, niin silloin me mennään ja lujaa. Elikkä seurakunnassa avoin kontakti joka suuntaan. Ja jos mulle tulee jotakin, jos joku on rikkonut minua vastaan, niin mene sinä ja sovi hänen kanssaan, Raamattu sanoo. Eikä odoteta, että no niin, milloinhan sieltä tullaan. Viipurissa vuonna 1942 se tapahtui. Ja vieläkään ole anteeksi pyytänyt. Minä tietysti olen jo sairastunut tässä välissä 4 infarktia ja 5 mahahaavaa, mutta minä odotan, että joku tulee pyytämään anteeksi. Tämä me ollaan hölmöjä, me ihmiset. Alkuseurakunta on mallina. Apostolien tekojen 4.32.33. Luetaanpa siitä ihan lyhyt. Mennään sitten syömään. Apostolien tekojen 4.32 ja 33. Sano aika kivasti tämän asian. Nätisti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja monta suolta. Eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ja lapsityöntekijöiden suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu. Eikä kenkään sanonut heistä omien ideoittensa olevan hänen omiaan, vaan kaikki oli heille yhteistä. Ja lapsityöntekijät todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Eikä sen voisi näinkin lukea. Siitä se lähtee. Yhteistyön pohja on äärettömän syvällä. Uskovaisena ihmisenä meidän tulisi nähdä tämä asia, koska perusteina on juuri nämä asiat, joista ollaan tänään puhuttu paljon. Herran armo, joka tuo hyväksynnän. Hän hyväksyy minut, miksen hyväksy itseäni. Pyhä Henki, joka tuo rakkauden, näky, joka antaa halun tehdä, ja kutsumuksen, joka antaa halun tehdä yhteistyössä. Jokaista tarvitaan. Yhteistyö on poweria. Tärkein asia on roomalaiskirjeen 12.10. Muistatko, mitä sanotaan? Kuka muistaa? Roomalaiskirjeen 12.10. Kaiken yhteistyön perusta alkaa sanalla toinen, toistenne. Kyllä. Luetaanpa se juuri täältä ja sitten siihen lopetan. Olkaa veljellisessä rakkaudessa hellä sydämiset toisianna kohtaan, toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenään. Aamen.